Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre un proiect care se adresează femeilor trecute de 40 de ani, persoanelor cu dizabilități fizice, psihice și prin acest proiect se urmărește reintegrarea lor socială și li se oferă o șansă la o viață normală. Proiectul este inițiat de Fundația Estuar, de aceea l-am invitat alături de mine în studio pe domnul psihiatru Florian Coleci, reprezentantul Fundației Estuar. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Fundația Estuar are o experiență de peste 20 de ani în domeniul sănătății mentale și vă ocupați de niște servicii complementare, să le zic așa. Deci nu este vorba de tratamentul medicamentos al pacientului cu probleme psihice, este vorba despre altceva. Ne puteți spune în câteva cuvinte?
Prima diferență este că noi privim persoanele care se adresează la noi, nu ca niște pacienți, în primul rând. Adică vedem lucrurile într-un context un pic mai larg, ei fac parte din comunitate și rolul nostru este poate unor să-i sprijinim, fie să-și păstreze acel loc în comunitate, fie să-și îl regăsească înapoi. Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, avem 20 de ani de experiență. Inițial am început să lucrăm cu persoanele cu probleme de sănătate mentală și cu timpul am diversificat aceste servicii pentru că ne-am lovit de foarte multe situații în care au apelat la noi pentru a solicita diferite servicii și alte persoane, alte categorii de persoane. Și aici aș putea include, de exemplu, femeile victime ale violenței domestice sau pur și simplu femei care erau în căutare fie a unui loc de muncă, fie aveau copii, erau în perioada de creștere a copilului și își doreau să facă ceva cu viața lor, tineri și alte persoane cu dizabilități. Într-adevăr, ca abordare, noi avem o abordare, să spun așa, biopsihosocială. Privim persoana și în ceea ce privește problema sau tulburarea pe care o are, însă pe de altă parte avem o echipă formată din psihiatri, psihologi, juriști, consilier vocațional, asistent social, tocmai pentru a acoperi toată gama de nevoi pe care ar putea să aibă ei.
Așadar, o persoană care are, de exemplu, o afecțiune psihică, merge la spital, la medicul psihiatru și se prescrie un tratament. În mod normal, cam atât știm noi despre boala psihică. Dacă ai o boală psihică gravă, iei pastile și te duci acasă și dormi sau stai la spital și dormi. Okay. Care este contribuția dumneavoastră? Ce ați schimbat sau ce vă doriți să schimbați în viața acestor persoane care, din nefericire, au o boală psihică gravă?
Acum când îmi puneai întrebarea, Loredana, mă gândeam la noi doi. Și fiecare dintre noi are foarte multe roluri în viața de zi cu zi. Tu ai rolul de moderator, de prezentator TV, de coleg, de angajat, de fică, de cadru didactic. Da. Eu am rolul de psihiatru, tată, soț, coleg, prieten și așa mai departe.
Invitat
la emisiune. Ceea ce se întâmplă foarte des cu oamenii cu probleme de sănătate mentală este că rolurile lor în viața de zi cu zi se reduc foarte mult. Au în medie cam una, două roluri. Rolul de pacient, pentru că asta e abordarea, îi trimitem și ei rămân în această rol de pacient și din când în când, dacă familia înțelege, mai au și un rol în a se implica în deciziile pe care le iau acasă. Ce își propune Fundația Estuar, dincolo de abordarea medicamentoasă sau de a-i păstra în acest rol de pacient, este să le ofere și alte roluri. În primul rând, poate să le ofere rolul de coleg, participând la diferite activități, nu numai terapeutice, ci și la activități de întreținere a centrului sau activități de creație, cum ar fi grupul care face decorațiuni de Crăciun sau lumânări și așa mai departe. Le oferă rolul de persoană care ar putea să se implice la decizii, pentru că multe din programele pe care noi le-am creat astăzi sunt urmarea sugestiilor primite de beneficiar. Rolul de coleg, nu numai coleg în centru, ci coleg în câmpul muncii. Pentru că spuneam că avem o rețea și o echipă interdisciplinară tocmai pentru a reuși să-i ajutăm să se angajeze,
ați
chiar dacă
chiar
au o problemă de sănătate mentală.
Ați avut un proiect care a durat vreo 2 ani de zile.
Da. Și în care s-au angajat peste 80 de persoane cu probleme de sănătate mentală. Deci acest lucru poate e nou.
Pe pagina noastră de YouTube, doamnelor și domnilor, veți putea căuta reportajul Estuar fără etichetă și veți putea vedea despre ce este vorba. A fost foarte important pentru mine proiectul acela pentru că am văzut că persoanele cu sănătate mentală afectată într-un grad sau altul sunt la fel ca noi și ei spun aceleași lucruri pe care le spunem și noi. Avem probleme, avem bucurii, ne frământăm, ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute și ne luptăm cu viața. Doar
exact.
Că, spre deosebire de noi, care credem că suntem sănătoși, ei știu sigur că au o boală psihică și doar interacționând cu acești bolnavi putem să descoperim aceste aspecte ale vieții lor. Dacă instituționalizăm și îi ținem doar în spitale, cu siguranță că
o să piardă și acele abilități pe care deja
iar noi rămânem ignoranți în privința lor.
Sigur, există temer, pentru că m-ai întrebat un alt rol important pe care îl au serviciile comunitare, cum este Fundația Estuar. Noi încercăm să-i încurajăm ca în momentul când au nevoie de o intervenție medicamentoasă să continue tratamentul. Pentru că, într-adevăr, când vorbim de problemele de sănătate mentală, problema mare pentru orice psihiatru, pentru familie sau pentru beneficiar este întreruperea, tendința de a nu mai lua tratamentul. Lucru care, da, prin serviciile noastre de psihoeducație, consiliere psihiatrică, le oferim explicații despre efectele secundare, despre șansele pe care le au, despre perspectivele care apar dacă în anumite situații când este nevoie continuă acest tratament prescris de medic. Sau despre riscurile automedicației. Pentru că avem și mulți oameni pe care știu normal se tratează singur cu ce citesc pe internet sau ce le recomandă un prieten.
Deși este greu să procuri medicamentele din domeniul psihiatriei fără prescripție medicală. Există totuși persoane care se tratează singure.
Da.
Așadar, aceste persoane au la fel de multe drepturi câte avem și noi și este bine să aibă și îndatoriri. Asta îi face să se simtă utili.
Exact.
Dar problema care se pune este de abilități. O persoană care este bolnavă, deci are o problemă de sănătate mentală, are abilitățile să desfășoare activități normale, asta este un alt stereotip sau prejudecată pe care o avem noi.
Da, sunt niște mituri legate de incapacitatea de a lucra a persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Însă viața arată cu totul alte lucruri. Statisticile spun că 25% chiar din pacienții, din persoanele care suferă de boli grave, precum schizofrenia, au șanse ca, luând un tratament potrivit, să ducă o viață perfect normală. Iar alte 50% pot să aibă momente siguri de recădere, însă pe de altă parte, între aceste episoade, ei pot să facă foarte multe lucruri. Un alt aspect, însă, de ținut cont, e pe ce punem accentul. Pe dizabilitate sau pe abilități? Pe dizabilitate, foarte ușor să găsești, poate la orice om, lucruri pe care nu le poate face. Iar ceea ce încercăm noi însă să facem, ceea ce facem noi în fiecare zi, este să descoperim care sunt abilitățile acestor persoane, dorințele, pentru că poți să ai abilitatea, dar dacă îți lipsește o motivație interioară, nu poți să faci acest lucru, și să-i secundăm, să-i sprijinim de multe ori, să-și pună în valoare aceste abilități.
De exemplu, sunt cazuri de oameni care au avut o profesie și la un moment dat a intervenit un episod psihotic sau un episod depresiv, boala s-a agravat și acum sunt pacienți ai secțiilor de psihiatrie.
Da.
Ei probabil nu vor mai putea să se întoarcă la munca solicitantă sau cu foarte mare răspundere de dinainte. Cum îi ajutați dumneavoastră să-și găsească un alt drum sau să accepte o limitare? Că boala pentru oricare dintre noi, indiferent de boală, reprezintă totuși o limitare a vieții noastre.
În multe situații, da. Pe de altă parte, n-aș vorbi în general, depinde de la caz la caz. De exemplu, avem beneficiari care, deși au o boală, o problemă de sănătate mentală serioasă, lucrează în ministere, lucrează în companii mari, în companii multinaționale. Problema nu e acolo să schimbe ceea ce fac, ci să țină sub control problemele pe care le au sau să știe cum anume ar putea să prevină sau ce anume ar putea să facă în momentele când poate să apară o problemă de sănătate mentală. Să nu uităm, numărul problemelor de sănătate mentală în lume este în creștere. În momentul actual se estimează că sunt în jur de 450 de milioane de oameni care au probleme de sănătate mentală. Sunt în jur de 121 de milioane de oameni în lume care suferă de depresie și 24-25 de milioane care suferă de schizofrenie. Deci este un număr destul de mare. Iar dacă privim în termen de dizabilitate, tulburările, problemele de sănătate mentală sunt pe locul 2 după tulburările cardiovasculare, ca o cauză a dizabilității. Cele cardiovasculare sunt pe primul loc cu 23%, dacă nu mă înșel, și problemele de sănătate mentală pe locul 2 în lume cu 19%. Deci este a doua cauză de dizabilitate. E într-adevăr o problemă. Organizația Mondială a Sănătății estimează că unul din 4 persoane, dacă nu mai puțin, unul din 3 în jur de anul 2020, o să aibă probleme de sănătate mentală. Și atunci ce facem? Nu putem să-i trecem pe toți acești oameni pe linie
rezervă,
exact,
sau la pensie.
Sunt oameni care la fel contribuie, pot să aibă momente sau probleme tranzitorii, mai ales în ziua de astăzi, când presiunea este mare, schimbările sunt foarte mari și ele pot facilita, pot declanșa sau pot introduce o problemă.
Deci, dumneavoastră spuneți că există cauze în mediu, în societate, care favorizează apariția unor tulburări psihice de intensitate mai mică sau mai mare.
În general, când vorbim de tulburări anxioase sau de anumite depresii, ele pot să fie declanșate, susținute de factori de mediu. Însă când vorbim de problemele serioase de sănătate mentală, precum schizofrenia, tulburarea afectivă bipolară și alte boli din această categorie, acolo vorbim de fapt de un procent care va exista indiferent de condițiile de mediu, pentru că avem implicări biochimice, avem niște mecanisme biochimice care poate suferă anumite dereglări și tocmai de aceea e important în acele cazuri tratamentul medicamentos. Cum e pentru diabet, insulina, cum e pentru tulburările cardiovasculare un tratament potrivit, la fel aceeași situație este și pentru bolile psihice.
Statisticile acestea ale Organizației Mondiale a Sănătății sunt destul de îngrijorătoare, adică unul din 3 sau unul din 4 oameni să sufere de o tulburare psihică. Este vorba despre acele tulburări tranzitorii datorate mediului, anxietate, depresie, sau numărul bolilor psihice grave va crește?
În special cele datorite mediului, ca boli psihice, o să rămână cam la aceeași procentaj. Spuneam că e un... factorii determinanți acolo sunt factorii biochimici, nu neapărat cei de mediu, dar mediul favorizează recăderile. mediul ar putea să facă ca o persoană să se interneze mai des la spital pentru că nu are mecanismele de a face față problemelor de zi cu zi. Și atunci, într-adevăr, acest lucru ar putea să fie, de fapt, o problemă.
Avem un reportaj, dar înainte de a vedea ce face Fundația Estuar pentru femei și pentru persoanele cu dizabilități, aș vrea să mai accentuăm puțin ce înseamnă mediu. Pentru că cred că aici putem să intervenim fiecare dintre noi, cei din acest studio, dar și cei care ne ascultă la aparatele de radio sau ne privesc la televizor. Cum poate mediul să fie un lucru bun sau o piedică sau chiar o povară pentru o persoană, astfel încât să ajungă la anxietate și depresie?
Sigur, aici este mult de vorbit, dar dacă e să rezum la câteva lucruri, aș începe în primul rând cu rețeaua socială. Adică mă refer aici la importanța de a avea oameni lângă tine, oameni cu care poți să te sfătuiești, oameni la care poți să te bazezi în momentul când ai câteva probleme. Și aici vorbim de, când spun rețea socială, mă refer aici cei care îți pot oferi sprijin și financiar și spiritual și în momentele când ai nevoie de un umăr pe care să plângi.
De exemplu, familia.
Poate să intre familia, poate să intre prieten, terapeut, dacă ai o persoană cu care poți să discuți și să e capabil să te ghizdeze sau să păstreze o anumită neutralitate.
Sau în cazul multora dintre cei care ne urmăresc, biserica ar putea să fie un grup de suport pentru persoana cu boli psihice.
Ar putea să găsească alte persoane care trec prin aceeași situații, momente ca el.
Da.
În mediu aș include, de exemplu, și colegii la locul de muncă sau managementul. Da, pentru că există, din nou studiile spun că în jur de 10% din angajații unei companii s-ar putea să în șanse să aibă momente de depresie. Nu mai vorbim de anxietate și atacuri de panică care sunt foarte des. Și atunci modul cum ei sunt tratați acolo, la locul de muncă, ar putea să influențeze de fapt starea lor de sănătate. Modul cum e tratat de colegi sau de manager. Mă refer aici la managerul, ca managerul să se transforme în terapeut, pentru că persoana respectivă trebuie să fie eficient, să aibă performanță. Dar vorbim în a înțelege cum a cunoaște, cum anume poți relaționa cu o persoană care trece prin momente
și
dificile.
Cred că e importantă și informarea, astfel încât să nu apară stigma pe care de foarte multe ori o punem noi pe bolnavii sau pe persoanele care au probleme de sănătate mentală.
Da, stigma apare de la necunoaștere,
de la teamă,
diferite temeri, poate experiențe uneori personale negative sau experiențe povestite de alții, dar scoase din context.
Da.
Mi s-a întâmplat foarte pe scurt, o asociație de locatar a apelat la noi pentru că una din persoanele care locuia acolo avea într-adevăr o decompensare, era într-o situație de criză. Și spuneau, ne teamă să nu cumva să agreseze copiii când se întorc din școală. Și stați să le explicăm că o persoană cu problemă de sănătate mentală nu atacă pe cineva în mod gratuit, ci în general comportamentele agresive apar ca o formă de apărare și ca o reacție. De obicei ei devin mai agresivi în momentul când se simt batjocoriți, pus la punct și așa mai departe, pus la colț și așa mai departe.
Ne înțelegi, poate?
Exact.
Există o frustrare că nu-i înțelege nimeni și că...
Sigur, și frustrarea, dar și boala induce aceste manifestări, pentru că pot să fie momente de rupere de realitate. Dar rar se întâmplă să fie fără un motiv agresiv.
Haideți să vedem în minutele următoare și să ascultăm un reportaj realizat de colegii mei la Fundația Estuar și apoi vom reveni la discuția despre integrarea socială și despre șanse egale pentru femei și pentru alte persoane cu dizabilități. Vă invit să notați și numărul nostru de telefon 0314 378 379. După acest reportaj veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări legate de subiectul de astăzi. Cum putem să-i ajutăm și să integrăm social pe cei care suferă de diverse probleme de sănătate mentală?
Estuar este fundația care se ocupă de nevoile persoanelor cu probleme de sănătate mentală în special, însă organizează și proiecte care sunt adresate femeilor și persoanelor cu dizabilități. Estuar este fundația care investește în oameni.
Estuar înseamnă foarte multe. Estuar înseamnă, în primul rând, grijă față de oameni. Fundația Estuar are un motto foarte, foarte interesant. Nimeni nu pleacă fără un răspuns de la noi. Ce înseamnă asta? La bază, organizația este o fundație care se adresează persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Însă serviciile noastre s-au extins în ultimii ani cu proiecte atât pentru femei cât și pentru persoane cu dizabilități. Avem centre în întreaga țară, 2 centre în București, aproximativ 1000 de persoane ne trec pragul în fiecare an și beneficiază de serviciile oferite de Fundația Estuar. Servicii de consiliere psihologică, psihiatrică, vocațională. Sunt și centrele în care au, de exemplu, terapie ocupațională.
Noi am vizitat Centrul Social Estuar din sectorul 6 și vom prezenta o parte dintre activitățile în care sunt implicați membrii acestuia. Cursul de utilizare a calculatorului este unul dintre proiectele incluse în programul de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mentală.
În cadrul Estuarului mi s-a propus să urmez acest curs de calificare în vederea obținerii unui loc de muncă.
Acum, peste tot, dacă știi să lucrezi cu calculatorul, e mai ușor să te angajezi.
Pentru a aduce un text la un alt aspect cu privire la litere, culori, aliniere în pagină, în primul rând trebuie să selectezi textul.
E un curs de calificare și învăț ce se poate învăța. Întreb tot ce nu știu, ce se face aici ca la cursul de calificare așa, și ce nu știu, întreb și caut să învăț cât mai multe la calculator.
Cursul se desfășoară în primul rând în fața calculatorului tot timpul. Se predau noțiuni de teorie inevitabile, după care ele se pun în aplicare ori imediat, ori cel târziu a doua zi. Astfel oamenii reușesc să înțeleagă la ce folosește ceea ce li s-a prezentat teoretic și reușesc să învețe fără a folosi, cum să zic eu, metoda după ureche, prin care multă lume se apropie de calculator prima oară. Astfel că descoperă logica lucrurilor pe care le apasă pe ecran.
Formarea profesională și calificarea pot reprezenta cheile care să faciliteze pătrunderea în viața economică și socială a membrilor fundației. Creșterea profesională este un sentiment care îi motivează pe beneficiari să aspire către o viață financiară bună.
Zic și eu că sunt un pic mai deștept, poate reușesc și lucrez undeva, câștig și eu un ban, mai independent financiar așa.
Voi dori să mai particip la un curs de bucătar, începând din ianuarie anul viitor. În acest curs voi învăța despre Word, Microsoft Excel și PowerPoint. Până acum am învățat Word-ul.
Învățarea construirii unui CV pe calculator a fost încă un punct care s-a atins în cadrul acestui curs.
Un CV european care este modul de prezentare cel mai potrivit, adică...
Vi s-a părut greu de construit?
Cere destul atenție.
Dat fiind că e un grup țintă mai deosebit, cred că ajută să capete încredere că sunt în stare să facă o treabă serioasă. În al doilea rând, pe unii dintre ei, care sunt chiar foarte buni, îi ajută în cel mai serios mod să aibă o șansă de a intra înapoi în piața muncii. Pentru că acum, după cum știți, oriunde ar merge cineva, se trezește cu un calculator în față. Ce să mai zic? îi ajută și să socializeze pe cei care sunt mai timizi, care poate nu vor să stea de vorbă, așa stau de vorbă pe internet, stau de vorbă pe Facebook, de acum încolo știu cum să o facă.
În atelierele lucrative întâlnim un adevărat spectacol. Este locul unde oamenii se relaxează lucrând, unde se leagă prietenii. Văzându-i, puteți simți o atmosferă plină de căldura poveștilor și cântecelor.
După cum vedeți, aici este un grup de artizanat și decorațiuni interioare. Lucrăm la podoabe pe care le vom pune împreună în bradul de Crăciun. Aici oamenii învață să facă lucruri noi, învață să socializeze unii cu alții, select prietenii, comunică foarte bine și fac lucruri pe care nici nu se gândeau că le-au putea face vreodată.
Prin aceste activități, ei pot fi tratați și întorși comunității. Mizăm foarte mult pe această implicare a comunității și pe prezența oamenilor în comunitate. O persoană cu probleme de sănătate mentală de una singură nu se va vindeca complet dacă nu este ajutată și de cei din jur.
Fundația Estuar investește în oameni prin activități educative și de instruire. Proiectul Respect și șanse egale pentru femei este una dintre investițiile anului 2014, an în care s-a realizat un centru pilot pentru copii care vine în ajutorul mamelor care vor să-și refacă viața profesională.
A apărut această nevoie pentru că am observat de-a lungul timpului că beneficiarii noștri aveau probleme în a putea ajunge la activitățile din proiecte sau în a-și căuta un loc de muncă legată de copii. Unde să-mi las copilul atunci când plec de acasă cu treabă? Și așa a venit această idee, să facem acest centru pilot educațional unde copiii între 3 și 6 ani pot fi lăsați în grija unor persoane specializate, adică avem educatoare, avem asistent medical, avem îngrijitori.
Acest centru va găzdui 20 de copii cu vârste între 3 și 6 ani. Ei vor fi îndrumați de către personal de specialitate. Avem două educatoare, o asistentă medicală și două doamne îngrijitoare care se vor ocupa în fiecare zi ca lor să le fie cât mai bine. Programul este de la ora 7 la ora 18 de luni până vineri. Avem și transport gratuit. Pe lângă activitățile de învățare, aici se vor relaxa, se vor juca. Activitățile se vor face prin joc.
Programele și proiectele pe care Fundația Estuar le realizează în scopul împlinirii vieții beneficiarilor aduc rezultate. Acești oameni nu se mai simt singuri și izolați, ci utili și iubiți.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un reportaj despre proiectul Fundației Estuar, numit Respect și șanse egale pentru femei. Un reportaj realizat de colegii mei Ionuț Cimpoeru, Dorelia Pironea și Gabriel Iordache. Alături de mine în studio se află domnul dr. Florian Coleci, medic psihiatru la Fundația Estuar. În minutele următoare puteți intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Aici puteți pune întrebări legate de integrarea socială a bolnavilor psihici. Am văzut că aceste persoane care se înscriu în program nu sunt neapărat persoane cu probleme de sănătate mentală.
Correct.
Sunt și femei care vor să se reprofileze. Cum ajung ele în această situație?
Sunt multe persoane care poate în ultimii ani și-au pierdut locul de muncă, fie au anumite dificultăți, au început, de exemplu, un loc de muncă, însă n-au reușit să o păstreze, sau, pe de altă parte, ar putea să fie persoane care au intrat în creșterea copilului, iar după aceea n-au putut să regăsească locul de muncă înapoi. Știți că se mai întâmple acest lucru. După 2 ani de ruptură, unele din beneficiare ne-au povestit că n-au putut să se mai întoarcă. Și atunci, tocmai am creat acest serviciu în care pot să beneficieze 580 de persoane, din care 348 sunt femei. Da? Femei care pot să fie mame tinere, femei tinere sau femei care sunt trecute de o anumită vârstă și au aceste dificultăți în a se angaja. Poate o să spuneți că nu are legătură acest lucru cu sănătatea mentală. Are, pentru că de fapt șomajul, faptul că cineva stă acasă și nu își găsește poate un loc de muncă, ar putea să fie un factor care duce la diferite probleme.
Depresie.
Da.
Anxietate.
În jur de o persoană care șomeră este predispusă la depresie și anxietate, exact cum spuneai, de 2 ori mai mult decât o persoană angajată.
Pentru că, să explicăm și de ce, probabil că neavând siguranța zilei de mâine, are tot felul de gânduri negative, se teme că nu va avea din ce să-și plătească facturile.
Dacă ne raportăm la piramida trebuințelor a lui Maslow, intră în nevoile
de bază
sau nevoile de siguranță, să știi că ai un loc de muncă stabil, că ai o locuință proprie și așa mai departe. Un alt lucru, poate soțul lucrează și atunci ar putea să nu fie neapărat doar acesta motivul, dar vorbim aici de stima de sine. Pentru că în momentul când lucrezi, în momentul când aduci o contribuție în familie, ai altă stimă de sine.
Bun, dar persoana care stă acasă contribuie la...
Cu siguranță.
Chiar dacă nu cu bani, contribuie cu activități, cu tot felul de servicii care altfel ar trebui plătite.
Da. Perfect, ai dreptate, Loredana. Însă aș vedea munca un pic mai mult decât doar venit și contribuții. Să nu uităm că ea ne oferă, de exemplu, contacte sociale. Ar putea să stea acasă și să aibă grijă de copii, dar lucrul acesta se face cu un preț, cu ruperea contactelor sociale. Și mai devreme vorbeam cât de important e să ai un cerc, o rețea socială. Al doilea lucru, cum spuneam mai devreme, stima de sine. Faptul că faci ceva, iese un rezultat din munca ta sau din mâinile tale și lucrul acesta te face să te privești altfel. Înseamnă o structură. Faptul că mergi la un loc de muncă îți oferă, de fapt, o structură a activităților, dacă vorbim acum de viața de zi cu zi. Și sigur, și alte lucruri, statutul social și alte elemente.
Așadar, o persoană care are stima de sine afectată, probabil că va fi mai predispusă la depresie.
Sau tulburări anxioase. Și nu sunt numai efecte individuale, sunt și efecte asupra familiei când vorbim de lipsa unui loc de muncă. Cum spuneam mai devreme, veniturile mai mici fac să nu-și permită anumite lucru duce la creșterea conflictelor și agresivității în familie. Mai sunt efectele legate de roluri, de locuri pe care are persoana respectivă în comunitate. Și toate acestea noi le-am gândit tocmai în acest proiect care vin să le ajute pe femei să se dezvolte. Și nu este doar un proiect în care ele învață câteva lucruri și învață o meserie. Este un proiect care le învață de fapt că chiar dacă nu capătă o nouă meserie, să fie capabile, poate să-și deschidă un business propriu. Un lucru mic uneori. Pentru că în cadrul proiectului sunt instruiri și pe teme ce au legătură cu administrare de afacere. Sunt lucruri ce țin de managementul financiar, da, de finance for non-finance, de marketing, de noțiuni de management, da, lucruri care învață să facă un plan de afacere, lucruri care ar putea să le fie de folos foarte, foarte mult în viață. Adică nu e vorba doar de a fi o instruire, un transfer de informații, ci este vorba și de a le sprijini în a crește această deschidere, poate, sau șansa lor în a face ceva.
Practic, crește autonomia lor.
Exact.
De ce este femeia parte a unui grup defavorizat.
N-aș vrea doar să vorbesc de aspectele culturale, ci în lume. Acum este o discuție destul de mare cu rolul femeii. Sigur, dacă ne uităm la statistici, deși începe să crească contribuția femeii, ele rămân în foarte multe țări în zona activităților care sunt relativ mai puțin plătite decât cele făcute de bărbați. Dacă vorbim, de exemplu, de funcții de management, întâlnim acolo mai des bărbații decât femei, adică este o expunere mai mare. Pe de altă parte, femeile sunt expuse și unui risc în plus, acel de violență domestică, și sunt foarte, foarte multe situații în care apelează la noi persoane care trec prin asemenea momente. Un alt lucru care face ca femeia să fie o persoană vulnerabilă este faptul că are mai multe fișe de post. Are fișa de post atunci când lucrează de la locul de muncă și mai are fișa de post acasă, care din păcate uneori nu este împărțită așa cum ar trebui cu bărbatul. Deci să nu uităm, foarte multe femei, după ce se duc și muncesc 8 ore, 10 ore, când se întorc acasă, iar
intră
încep
schimbul
să
3.
Intră exact.
Și asta ar putea să conduce și la oboseală, surmenaj,
stres și conflicte, poate.
Observăm din ce în ce mai mult că apare familia monoparentală. Adică sunt femei care ajung să fie nevoite să-și crească singure copilul. Și acolo probabil că din nou crește vulnerabilitatea, pentru că au salariu mai mic decât un bărbat în același post, au de lucru la serviciu, trebuie să plătească bonă sau grădiniță, trebuie să aibă grijă de copil, deci stresul este mult mai mare.
Sunt într-adevăr niște schimbări care intervin în ziua de astăzi. Pe de altă parte, nu vorbim numai de familia monoparentală, care într-adevăr e îngrijorător cum crește numărul divorțurilor, dar pe de altă parte crește și numărul orfanilor albi, cum sunt numiți. Sunt copiii lăsați acasă cu bunici sau cu unul din părinți, pentru că celălalt părinte lucrează în străinătate. Lucru care sigur are impact asupra prezentului și viitorului copilului. Și în majoritatea cazurilor sunt mamele, sunt femei cei care se duc și lucrează în străinătate, în Spania, în Italia, să aibă grijă de bolnav, de bătrân acolo, însă aici de copii se ocupă bunicii. Lucru care creează din vârstă fragedă o traumă, abandon.
Doamnelor și domnilor, puteți intra în direct cu întrebări și comentarii la numărul 0314 378 379. Astăzi vorbim despre un proiect care oferă șanse egale pentru femeile aflate în situații dificile și pentru persoanele cu dizabilități psihice. Alături de mine în studio se află domnul dr. Florian Colegi, medic-psihiatru la Fundația Estuar. Poate mulți dintre cei care ne urmăresc nu știu exact cum se manifestă aceste tulburări psihice, să zic așa, comune, mai frecvente și care nu sunt boli psihice grave. La bolile psihice grave de obicei se sizează cei din jur că există o problemă gravă, pe când în cazul depresiei și anxietății ea poate fi dusă pe picioare, adesea mascată. Ne-ați putea da în ambele situații câteva semne pe care le-am putea noi recunoaște la noi sau poate la cineva din familie? De exemplu, începem cu depresia, care e cea mai frecventă.
Sigur, sunt o serie de simptome la care trebuie să fim atenți. În primul rând, vedem persoana respectivă își schimbă obiceiurile de viață. Nu mai are aceeași energie, nu mai are aceeași elan vital. Alt grup de semne sunt cele legate de dispoziție. Se instalează acea tristețe. Vorbim de dispoziția depresivă. Încep să apară idei de inutilitate sau de lipsă de speranță. Lucruri care se amplifică și pot să ducă chiar la idei de suicid. O altă categorie de simptome care pot să apară la depresie sunt cele legate de somn și alimentație. Încep să se schimbe obiceiurile legate de somn sau de alimentație. Vorbim poate de insomnii sau în unele cazuri invers. Hipersomnia diurnă, faptul că cineva este mai somnolent decât înainte, ar putea să fie un semn de...
Sau mai obosit.
Sau mai obosit, da, tocmai. Scade energia și începe corpul să obosească mult mai repede. Sigur, toate lucrurile acestea duc la tulburări de memorie, scade puterea de concentrare și așa mai departe.
Și randamentul la muncă.
Exact. Dar vorbim în primul rând de acea dispoziție depresivă și faptul că lucruri care înainte îi făceau plăcere, acum nu mai sunt
interesant.
O sursă, exact, da. Nu mai sunt interesante, nu le mai face cum le făcea înainte. E foarte important, putem să observăm anumite lucruri, faptul că înainte făcea duș poate în fiecare zi și acum abia găsește puterea să facă la 3-4 zile. Faptul că înainte se uita la anumite filme, emisiuni, seriale, orice, și acum nu se mai uită. Ar putea să fie un semn. Iar
felul în care se îmbracă, de exemplu?
Ar putea și nu neapărat, dar sigur, ar putea să dispoziția depresivă îl face pe om să nu mai apeleze la hainele viu colorate și, sau să devină neglijent, să nu aibă grijă de propria igienă, pentru că, cum spuneam, energia este foarte mic și nu-i mai pasă de aceste lucruri. Un alt simptom însă, mai ales la adolescenți, ar putea să fie agresivitate. De multe ori, în spatele agresivității, ar trebui să ne uităm și să căutăm poate o
depresie mascată.
O depresie mascată. Acestea câteva lucruri legate de depresie.
Spuneați că pot apare și tulburări alimentare?
Da. Da, ar putea să apară tulburări alimentare.
De exemplu, lipsa poftei de mâncare sau mâncat un exces?
Ambele situații, ambele extreme, să zic așa, dar de obicei apare mai degrabă o scădere a apetitului alimentar, alimente care înainte făceau plăcere, acum nu-l mai atrag și sigur mâncarea, alimentarea presupune de fapt un efort foarte, foarte mare pentru persoana respectivă. Adică sunt trăite ca un consum foarte mare de energie. Depinde. De multe ori vreau doar să stea, să nu aibă o activitate, poate să apară tendința de izolare, ar putea să apară momente de neliniște totuși în cadrul acestor episoade depresive. Iar când vorbim de anxietate, apare acel de ce, acele griji, e o stare de tensiune și vin o serie de gânduri în ceea ce privește viitorul, în special prezentul, vorbim de acele îngrijorări care tot apar și de multe ori poate să fie boala lui dacă. Și dacă și așa mai departe.
Dar uneori sunt justificate. Sau poate că pentru persoana respectivă există un factor declanșator sau o cauză.
Întotdeauna putem să justificăm acțiunile noastre. Oamenii au această capacitate.
Și cum deosebim o teamă sau o neliniște normală de anxietate? Că atunci ar însemna că la fiecare senzație de teamă să fugim la psiholog.
În fond, în primul rând este vorba de durată și este vorba de modul cum îți afectează viața de zi cu zi. Să nu uităm, sănătatea mentală înseamnă să te simți bine cu tine, să te simți bine împreună cu ceilalți și să faci față cerințelor vieții de zi cu zi. Acestea ar putea să fie niște indicatori care ne arată când e o problemă, când pot să depășesc singur și când am nevoie de ajutor. Vorbim de timp și vorbim de celălalt element, de intensitate.
Ce ar trebui să facă cei care ne urmăresc dacă au recunoscut în simptomele pe care le-ați descris o parte din trăirile lor?
În primul rând, ar spune că în ziua de astăzi un rol foarte important începe să capete medicii de familie. Ei pot foarte ușor să identifice depresia și să trimită la un specialist, fie că e vorba de un psihiatru, fie că este vorba de psiholog. În unele cazuri se poate rezolva problema cu psihoterapie, dacă vorbim însă de o depresie medie spre grav, atunci poate o terapie bifocală cu medicație și cu psihoterapie ajută mai mult persoana respectivă.
Avem un apel telefonic, acum este primul și ultimul din această emisiune. Alo?
Alo,
bună ziua.
Foarte mult. Aș dori și eu să știu cum iau contact cu această fundație, Eduard.
Mulțumesc. De unde sunteți, vă rog?
Din București.
Din București. În București avem două centre și vă dau numărul de telefon unde puteți apela. Aveți ceva de notat?
Sigur că da, sunt pregătită. Da.
021
da.
411
da.
08
da.
85. Da. Este unul din centrele pe care noi le avem în București. Pentru ceilalți telespectatori și ascultători, noi mai avem centre în Giurgiu, Ploiești și Cluj, iar un alt serviciu pe care îl are Fundația Estuar este cel de consiliere telefonică și online. Și pentru că ați sunat, îmi permit să spun și numărul unde oamenii pot să beneficieze de consiliere telefonică. Este 031 40 11 444.
Mulțumesc foarte mult. În ce sector sunteți?
Cu plăcere, în sectorul 6 și mai avem un centru în sectorul 1.
Sectorul 1 unde?
În sectorul 1 lângă televiziune. Dacă sunați la numărul pe care vi l-am dat, o să primiți toate detaliile legate de cum ajungeți acolo.
Mulțumesc.
Cu plăcere.
La finalul emisiunii vă voi ruga să repetați încă o dată cele două numere de telefon. Spuneați că faceți consiliere telefonică. Este eficientă?
Este o nevoie pe care o au oamenii. Foarte mult sună, fie că se află într-un moment, sunt câteva tipuri de apeluri. Sunt persoane care se află într-un moment dificil. Poate să fie un moment de criză, poate să fie un moment de disperare. Și atunci, sigur, eficiența constă în a-l ajuta pe persoana respectivă să-și recapete controlul pe moment și după aceea să afle unde poate să se adreseze pentru a primi mai departe sprijin. Ar putea să fie aparținători care sunt, ruda lor ar putea să fie într-un moment dificil și atunci aici îi ajutăm cu diferite informații punctuale.
Nu știu ce să facă.
Exact, nu știu ce să facă și atunci putem să le oferim organizații din județ, din oraș, unde ar putea să apeleze diferite numere de telefon. Și dacă îmi dați voie 30 de secunde, pot să vă spun aici un caz foarte interesant. A sunat o persoană la numărul pe care l-am dat mai devreme, 411-0885, pentru că căuta pe internet un serviciu de call center pentru oamenii cu probleme de sănătate mentală. Și negăsind atunci în România, era înainte să apară proiectul nostru, a sunat la un număr din Statele Unite. La un call center din Statele Unite. Ce înseamnă de fapt eficiența? Și atunci l-au întrebat de unde sună, de unde este, era undeva, dacă nu mă înșel, din zona Sibiului, și au spus, aveți în România o organizație, Fundația Estuar, unde puteți suna și beneficia de servicii. Și i-au dat numărul centrului nostru de la București. Deci de multe ori, de fapt, call center-ul, acest serviciu de consiliere telefonică, poate fi bun fie pentru intervenție punctuală pe moment, fie pentru a-i oferi informații unde anume în zona unde locuiește persoana respectivă ar putea să beneficieze de anumite servicii.
V-am întrebat pentru că înțeleg că mai nou mulți psihoterapeuți aleg în lipsa altor posibilități să facă terapie prin Skype sau prin alt program.
Se practică.
Și că este de preferat acest tip de terapie în loc să faci nimic.
Exact. Să nu uităm,
să stai degeaba
să ținem...
și da, pentru că sunt persoane aflate în zone mai izolate, mai îndepărtate sau în zone în care nu există niciun psihoterapeut, nu poate veni în orașele mari în fiecare săptămână.
Sigur.
Și atunci persoana respectivă poate beneficia totuși de servicii telefonic sau cu ajutorul tehnologiei.
Important să ținem pasul cu schimbările, pentru că așa putem să stăm pe loc, însă lumea se schimbă în jurul nostru.
Bineînțeles că cel mai bun lucru cred că este față-în față, la fel cum e mai important ca persoanele cu probleme de sănătate mentală să se întâlnească într-un centru cum este noua casă, Clubhouse, pe care ați inaugurat-o recent și noi am difuzat și o știre pe tema asta. Și dacă se întâlnesc față-în față, efectele sunt foarte bune, dar în imposibilitatea aceasta, alegem altă cale de comunicare.
Exact. Și este mult mai util decât, așa cum spuneai, să nu se întâmple nimic.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vă rog să reamintiți cele două numere de telefon. În primul rând, numărul la care pot afla informații despre centrele din București și din țară.
Pentru București, numărul este 021-411-0885, iar pentru serviciul de consiliere telefonică este 031-4011-444.
Deci
031-4011-444.
Acest număr va rămâne la noi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și veți putea...
Pot să mai adaug ceva? Avem și serviciul de consiliere online. Poate nu poate să sună, dar măcar să trimită un mail cu o întrebare și ne poate găsi la adresa consiliere@estuar.org.
consiliere@estuar.org. Toate aceste servicii sunt gratuite.
Gratuite.
Da. Vă mulțumesc, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre proiectele dumneavoastră și despre schimbările pe care le aduceți în viața beneficiarilor, a celor care nu primesc o altă șansă în altă parte.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și prilejul de a povesti ceea ce facem noi.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Florian Colegi, medic-psihiatru la Fundația Estuar și am vorbit despre integrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mentală, dar și a altor persoane din grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile, care doresc să își găsească un job, un serviciu, un loc în societate și nu știu cum. Prin intermediul proiectelor Fundația Estuar, ei reușesc să își crească nivelul de autonomie, să poată lua decizii cu privire la viața lor și să învețe profesii noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, fiecare dintre noi ne putem implica în viața celor care au probleme și sunt alături în mediul nostru în care trăim. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!